baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kumtakia sala na salam tume sallallahu alayhi wa sallam, nausia nafsi yangu pia na wausieni na nini kumcha Allah tabaraka wa taala. Kwa taufiki ya Allah tabaraka wa taala tumeweza kutimiza ibada hii adhima, ibada ya ndoa, na sisi kushuhudia ibada hii ambayo ndugu yetu Abu Rajab, Allah atuhifadhi sote na yeye, kapata fursa ya kuongeza mke, na hili ni jambo la kheri. Yapasa kupongezwa juu ya jambo hili, jambo hili ambalo sheria yetu ya Uislamu imeliruhusu, bali kalihamasisha pale ambapo fursa hii itakuwepo. Na wakati tunasubilia walima wa ndugu yetu, tukaonelea tuzungumze machache kunako swala hili na jambo hili tukufu. Na hapa mbele yangu kuna maneno ya Sheikh Al-Allama Al-Imam Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, akizungumzia faida za kuongeza mke, kuoa mke mmoja ukaongeza wa pili, wa tatu, wa nne. Faida ya jambo hili, kwa sababu ndio jambo ambalo limetendeka, na alhamdulillah watu wengi tunalitamani jambo hili. Sidhani kama kuna mwanaume analichukia hili jambo, hata kama atakuwa analichukia kwa mdomo, ila moyo wake unakiri kwamba jambo hili ni muhimu. Mpaka wale wasiokuwa na dini ya Uislamu pia wanatambua umuhimu wa jambo hili. Ishawahi kufanywa research kwa wataalamu kama wanavyoitwa kutoka Uingereza na Ulaya kwa ujumla, wakatoa research yao, na hiyo research iko kwenye mitandao na yameandikwa kwenye vitabu mbalimbali. Wakatoka na tija ya kwamba miongoni mwa faida kubwa za kuongeza mke ni kuwa na umri mrefu, yani yanamfanya mtu anaishi muda mrefu akiwa amehifadhika katika afya yake. Hasi wana sababu ambazo ziliwafanya wataje hayo na dalili zake, ila sisi tunajikita sana katika maneno ya huyu mwanachuoni Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, kwa sababu aliulizwa swali akaambiwa, shekhe, taaddudu zawjati shay'un shara'ahu Allahu lirrijal, fama hiya alhikmatu min dhalik, kuongeza wake, kuoa mke zaidi ya mmoja ni kitu ambacho Allah amekiweka katika sheria yake. Sasa ni ipi hikma yake? Simenielewa? Haya maswali tujiuliza wengi. Hikima ya kuongeza mke na kuoa wawili, watatu, wanne, kuna hikma gani katika jambo hilo? Wazawjatul ula إذا تزوج الرجل الثانية فإنها تسوء. Mke wa kwanza pindi mumewe anapongeza mke wa pili anajisikia vibaya. Wayahsulu baadhi ya mashaki, wakati mwingine hutokea baadhi ya matatizo baina yao, alati qad tuaddi ila alfiraq alabadi, jambo matatizo ambayo yanaweza kuwapelekea wakaachana milele, kisa mume kaongeza mke. Akataja swali kwa ujumla, akamuliza Sheikh ampe nasaha, famana sihatukum lirijal walmar'a, ni zipi nasaha zenu kwa wanaume na kwa wanawake? Kwa hiyo ndani ya wakati huu tutaangalia jibu la Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala na maneno ya al-Allama ash-Shinqiti, basi tutatosheka na haya. Akasema rahimahullah ta'ala, ta'addudu az-zawjati shay'un shara'ahu Allah li'ibadihi ma'a al-qudrah, kuongeza wake mke mmoja kaongeza wa pili wa tatu wa nne ni kitu ambacho Allah amekiweka katika sheria yake, amekiruhusu pakiwepo uwezo. Uwezekano ukiwepo ni kitu ambacho kinafanya nini? Kwa kinaruhusiwa, na uwezo ya ikhwan ndo ule ule uliotajwa kwa mke wa kwanza. Simenelewa, yale yanayohitajika umfanyie mke wa kwanza ndo yale yale ukiyaweza kuyafanya kwa mke wa pili, ongeza wa pili, hakuna uwezo wa ziada. Menelewa, kwa sababu kijana kama hajaoa anatakiwa awe na uwezo wa kuoa, manistataa minkumul baata falyatazawwaj, enyi vijana atakayeweza katika nyinyi baa aoe. Hii haishii kwa mke mmoja, ukiweza baa ya wake wawili oa wawili, ukiweza baa ya watu watatu oa watatu, ukiweza ya wanne oa wanne. Kwa hiyo basi, na baa inakusudiwa mambo mawili, uwezo wa kihisia na uwezo wa kimaanawi. Fahimu tumekwa, uwezo wa kihisia ni kwamba kama una uwezo wa kuwatekelezea wake wawili ibada ya ndoa, una uwezo huo, unajiamini, oa. Sasa mtu anajifahamu kwamba mimi nguvu za kuwafanyia za kuwapa ibada ya ndoa wake wawili sina. Sindio hivyo Abu Uthman? Mtu anajua kabisa kwamba mimi sina uwezo wa kuwaendea wake wawili, jimai siwezi, nguvu yangu dhaif. Fahimu tumeelewana. Sasa huyu pia hana uwezo, atosheke na huyo huyo mmoja. Wakati mwingine anaweza kuwa hana hata nguvu kabisa za mke hata mmoja, yani ni innin. Fahimu tumeelewana. Kwa hiyo ukijiamini kwamba mimi wote naweza nikawapa haki zao na wakatosheka na kila mmoja akashukuru, basi fahimu tu, ukiona uwezo wa. Kwa hiyo huo ni uwezo wa aina ya kwanza. Uwezo wa aina ya pili ni uwezo wa kuweza kuwapa zile haki za msingi, kama vile pa kuishi. Simenielewa? Kwa pa kuishi, na tulichoambiwa ni kuwatafutia pa kuishi. Simenielewa? Hakuna sharti la kujenga ndo ongeze mke, kama vile hakuna sharti la kujenga ndo uoe, sio? Wakati unataka kuoa hakuna aliyewekewa sharti la kufanya nini, kwamba ujenge ndo uingie kwenye ndoa. Kama hilo sharti halipo, hata kwa mke wa pili halipo, kwamba jengea wa kwanza ndo oe wangapi Wapili, cha msingi kama kodi unaiweza ya kulipa mke wa kwanza na mke wa pili na mambo yanakwenda, wewe unaweza kaongeza pamoja kusifiana. Kwa sababu kujenga imekuwa kikwazo kwa watu kuongeza mke. Simenielewa? Mjengewa kwanza au jenga? La. Mambo yanaweza yakakuchelewesha muda mrefu. Kwa hiyo kingine uwezekano ni wa kumlisha, ukiwa na uwezo wa kuwalisha hawa wake wawili unaruhusiwa, kama vile ukiwa na uwezo wa kumlisha huyo mmoja unamwoa, ni katika haki zake. Mnielewa? Kuwavisha, kusimamia afya zao, lakini jambo la msingi kuliko yote kusimamia dini yao. Mnielewa? Kusimamia dini ya mke wa kwanza. Tunakutazama pia usimamiaji wako wa dini ya mkeo wa kwanza, basi tutakushauri kuongeza mke wa pili. Ikiwa mke wa kwanza amekushinda, unakuta mtu anaenda kuoa, mke wa kwanza haswali, hajistiri, alafu kaongeza. Fahamu tumeifanya. Kwa alhasil ya ikhwan ni kusimamia dini zao. Kwa hiyo Sheikh rahimahullahu ta'ala anasema jambo hili Uislamu umeliweka kwa yule mwenye kuliweza. Akaendelea kusema qad yakunu kathiru shahwa, mwanaume anaweza kuwa mwingi wa matamanio, shahawa zake ni nyingi. Shadidu shahwa, yani ana matamanio mengi na ni makali. Umeelewa? Yani matamanio ni mengi alafu ni makali, yanapelekesha. Simenelewa? Umeme mwingi na una ni mkali. Fahamu tumeelewa? Yawezekano kwa ni matamanio mengi lakini hayakupelekeshi. Unaweza kufanya nini? Kuyadhibiti. Lakini matamanio kuwa mengi alafu yanakupelekesha, kila mwanamke anayekupita unatamani awe wako. Simenielewa? Kila anayekupita pembeni anasema, huyu angekuwa wangu. Hapo jua pana shida. Matamanio ni makali na yanakupeleka mbio. Vijana kabla ya kuoa, yeye hata akiangalia chochote tu basi kinamshughulisha. Lakini huyu mtu wa hivi, Ibn Baz rahimahullahu ta'ala anasema, fala ta'ifuhu alwahida qad la ta'ifuhu alwahida almar'atu alwahida, mke mmoja anaweza simtoshi, matamanio yakiwa mengi yamezidi, alafu mke mwenyewe ni nini? Ni mmoja mwenyewe, mgonjwa mgonjwa. Fahamu tumekwa? Ana shida la kuingia katika siku zake, azieleweki, anakaa siku sita, mara baada ya siku 14 kaingia. Fahamu? Akitoka kwenye siku zake mgongo, akitoka kuumwa mgongo, mara sijui ni tumbo, michango isiyoisha, mchango ukimkamata hana amna wewe, yani shida juu ya shida, na wewe matamanio yafanyaje? Yamekuzidia. Fahamu tumeelewa? Kwa hiyo hilo linaweza likakufanya wewe uongeze mke wa pili. Fajaa, lakini pia kuna mtu anaweza akawa na matamanio wala ta'ifuhu lithnatan, wala wawili wasimtoshe pia. Sikia buraja, sifikiri kama ndio umefika hapo, ndio kama umeanza. Haya, imeanza na wawili. Yule wa kwanza alikuwa na tayammam dharura, umekosa maji, bora utayammam, tutafanya nini? Shida tu. Simenelewa? Usijiliwaze eti kwa mke mmoja anatosha. Hatoshi, shida tu, tutafanyaje? Fahamu tu, kuliko wewe kulala chini, bora ulale juu ya mkeka. Fahamu tu, lakini ina maana kwamba godoro hulitamani. Kwa hiyo alhasil ya ikhwani kwamba lakini pia wala taifuhu thalatha, na kuna wakati watatu pia hawatoshi. Nisikia Abu Muhammad, watatu pia anaweza fanyaje? Wasitoshe. Hiyo ndio hivyo. Simenielewa? Unaishi miaka 20 na mke mmoja, unajiua. Fahamu tu? Yaani unajiua. Hayo sio maisha. Wala usione umeridhika. Fahamu tu?
zile kheri ambazo ziko kwa mke mmoja ndio ziko kwenye fahimu wewe. Kwa sababu mke ukiishi naye muda mrefu anakuzoea, ufika hatua mnafanana tabia, simuelewa, unakuwa na tabia ya umbea na yeye umbea, fahimu tumekwa. Kwa sababu gani? Mmeishi pamoja muda mrefu, tabia zimefanana, zimehama, zimetoka huku zimeenda kule, nyote waoga. Fahimu tu, kile anachokiogopa mkeo na wewe ndio unachokiogopa. Akitokeza panya mnakutana mlangoni. Fahimu tu, kwa sababu ndio maisha mliyachagua. Kwa hiyo hata watatu wakati mwingine wanaweza sitoshi. Allah kaweka njia ya kumaliza mzozo ya kuoa wake wangapi? Wanne. Na miongoni mwa faida pia za kuongeza mke, anasema Ibn Baz rahimahullah ta'ala, ma fi tamattu'i bil arba'i min qada'i al watar, ni yani kustarehe na kuburudika na wake wanne, hii ni faida yake, linakata matamanio kiwa na wanne. Fahimu tumeelewa. Wa qid an-nafs, na nini? Na utulivu wa nafsi. Walbu'd 'anil fawahish, na kuwa mbali na machafu. Fa inna hadha yu'inuhu ala ghadhi basarihi, hili lamsaidia kulinda macho yake. Wa bu'dihi amma haramahu Allah, na kuwa mbali na yale Allah alimharamishia. Menielewa? Kuongeza mke wa pili wa tatu kunapunguza zile stresi za wanawake. Mfano wake wewe mwenye mke mmoja, kwa sababu ndo wengi mlioko mbele yangu, fahimtu Abu Amr, mke mmoja, mkeo akikukimbia au akatoka kwako akaenda kwao, kakukimbia, yani mmegombana, kuna ile inatokea, unajikuta kashaenda, simenielewa, namna unapobabaika yote, babaika kwa sababu gani? Inafika hatua unahitajia jimai, hayupo na mmegombana, kwa hiyo inabidi ubembeleze. Wewe wakute mtu ambaye ana kamke kamoja akikimbiwa na mke, anapobembeleza baitu shehe, tufanyaje? Vumilia angalau wiki mbili, siku tatu mtu ashamfuata. Fahimu tu shehe, unajua nimeenda, wazazi wako wameniita, huwezi kukaza, najua nimefika usiku, ukiangalia kulia wakaona, ukiangalia kushoto unakaona, kwa hiyo kenyewe kamekukimbia, inabidi ufanye nini bwana? Lakini akikimbia ukaoa, yani sikaenda kwao, alafu kaita mke mwingine, atarudi mwenyewe. Kwa sababu mara nyingi kinachopelekesha ni shahawa na matamanio. Shahawa zikikupanda, anayepita mbele yako ndio huyo huyo, unasema bora nioe huyu huyu. Fahimu tume bwana. Na ndio maana si vizuri wewe kutoa maamuzi ya kuoa wakati una matamanio mengi, inabidi upate washauri wengi ambao watakusaidia. Lakini jambo liko pale pale, yani mke akiwa ni mmoja utambembeleza, utadhalilika. Lakini anapokuwa wa pili, hata kama ameondoka, kuna pahala pa kupunguza hamasa za matamanio, unaweza ukamtia adabu kwa kumnyamazia, akasema ngoja nimwache akapiga simu kaiangalia. Lakini akiwa huyo huyo na jana ulipata shida, unamuwaza, ukiona simu tu unajifariji, sema alhamdulillah, kanitafuta mwenyewe. Fahimu tumefanya, kwa sababu ndo huyo huyo. Kwa hiyo hili linapunguza hamasa na matamanio ya nini kwa yes. Miongoni mwa faida za kuoa zaidi ya mmoja na wawili ni ifafu nnas. Ibn Baz anaendelea anasema, ni kuwajali na kuwalinda watu, kujali shida za watu na kuwa katika kuwasaidia watu. Fa innahu laysa kullu imra'atin tajidu rajulan wahda, sio kila mwanamke ana uwezo wa kupata mume wa kwake peke yake. Mnielewa? Sio kila mwanamke ana uwezo wa kupata mume wa kwake peke yake. Kuna wengine, kad yakunu rijal aqallu min an-nisa, wala siyama inda al-hurub, wakati mwingine wanaume wanaweza kuwa wachache, wanawake wengi, hasa wakati wa vita au wakati wa shida. Mnielewa?
Sasa hivi maisha magumu, unakuta mtu anatoroka anaenda kutafuta huko. Wanaume wanakufa haraka kwa sababu mawazo mengi, shida nyingi. Simenielewa? Kwa sababu wewe mwanamke anakula katika sehemu nyingi za kwako muhimu, anakula akili yako. Akili inapoliwa kila siku inakukondesha, sio? Unapomfikiria mkeo anapotumia akili yako tofauti na unapotumia akili yako, yeye anapotumia akili yako. Lakini mwanamke anakula mali yako. Katika vitu vinavyotushughulisha ni mali, sio? Yeye mali ya yeye anafanyaje? Hata chakula unachokila kikaingia kwenye mwili bado yeye anakila. Ukifanya jimaa, nani anampa mwenzake? Simenielewa? Yaani unapofanya jimaa, nani anampa mwenzake? Si wewe? Yaani ile maji inapotoka ile imetengenezwa kwa chakula. Hata kile ulichokula pia bado wamwekea. Yaani anakula chakula umemtafutia hela, alafu zile chakula pia anakila. Akili yako, kwa nini usife mapema? Fahamu tumeiva. Hasa unapokuwa na hapo kamoni. Kwa hiyo unapongeza mke, ina maana hawa wanawake wanakuwa na unapata sehemu ya utulivu. Fahamu tumeiva. Hizo ni faida. Kuna wanawake na wenyewe wana matamanio mengi, kila siku jimai. Lakini unapokuwa na wawili unaweza ukamkwepa. Fahamu tu, ukaenda kule ukalala na yeye mume wako ukamkwepa. Lakini kuna mwingine kila wakati jimai. Yeye akikuona tu anakwambia nakuhitajia mume wangu. Akikuona na wewe huwezi. Mwisho vurugu. Fahamu tu, inawezekana si kwamba nguvu zako sio nzuri. Humtamani yeye na kutamani ila wewe humtamani. Fahamu tumeelewa. Kwa hiyo haya yote utamkimbia, angalau ngoja nikimbie huu moto nikatulie kidogo kule. Sio kuja msikitini kwenye darasa usiku unaye. Fahamu tumeelewa. Kwa hiyo jambo lingine kwa hiyo. Lakini jambo lingine, mfano mwingine, watu wengi hawapendi kula vyakula vilivyobaki, sio? Wao wanapenda ile chakula ambacho tayari cha kwake peke yake. Ni wachache wanaopenda kuondoa israfu. Simenielewa? Ukakuta chakula mkate ukala, nini kivipi? Mwanamke ambaye ameshaolewa, ina maana huyu tayari kama chakula cha kishaliwa. Watu wengi hawakitaki. Simenielewa? Mwanamke mwenye watoto wawili watatu, wengi hawataki wa hivyo. Sasa tusipoongeza wake wa pili watatu, au watastiriwa na nani? Shida zao watazimaliza nani? Wanatakiwa watu. Kwa hiyo unapooa mke wa pili, wa tatu, ina maana hao umewastiri hao wanawake wa uliowaongeza, utasimamia majukumu yao watasimamia nani? Fahamu tumeelewa. Kwa hiyo na mara nyingi unapoongeza mke wa pili, wa tatu, masharti yanapungua. Masharti waga yako kwa mabarobaro. Simenielewa? Anataka atazame mpaka kichogo kiko vipi, kisogo kwamba kimekunjana au kirefu. Anauliza sababu hajaoa. Lakini unapooa unaongeza wa pili wa tatu, eti masharti huaga mengi. Sio mengi, unasema dini. Fahamu tumeelewa. Kwa hiyo inakuwa kuna uwepesi wa kuoa hawa ambao hawarufiwa, wameachika kwa sababu ya kuongeza. Lakini barubaru mara nyingi mtu ambaye hajawahi kuoa, sio rahisi kuanza na mke ambaye amefanyaje? Ameolewa. Au mke ana mtu wewe ndoa yako ya kwanza, alafu naletewa mchumba na watoto wawili, Abu Uthman. Inahitaji subira, sio? Lakini mtu ambaye ana mke mmoja, ana wake wawili, ni rahisi kuoa mwanamke mwenye watoto hata saba. Nasema bora mimi nipate utulivu. Fahamu tu, unang'oa mti na matunda yote unapeleka nyumbani. Kwa hiyo hasa kwamba hili ni kuongeza mke, ni kuwastiri hawa. Hivi nani katika sisi hana dada yake ambaye ameachika? Hakuna ulikuta dada kama si wa dada yako wa kuzaliwa naye baba mmoja, ni wa mama. Kama hauna ni washangazi. Madada zetu tunao wengi wameachika. Tusipokubali kuongeza mke, wataolewa na nani hao? Au wataka wewe waolewe dada yako, lakini wao wengine utaka. Mabinti wetu walioachika wamo ndani majumbani. Simenielewa kwangu. Kwa hiyo shida ni nini? Kwa hiyo sababu za kuongeza fahamu tumeelewa. Kwa hiyo sichukueni hizi faida ili tusikae muda mrefu kula walima. Fahamu tumeelewa? Tusikae muda mrefu. Hii kwa nini? Kwa sababu hiyo.
Faida ni nyingi hapa Sheikh amezitaja, na katika faida alizoziashiria kathratul aulad, kuongeza mke ni kuwa na watoto wengi, sio miongoni mwa malengo ya kuoa ni kupata watoto bana. Fahimtu mimi, unaweza kuoa mke wako Allah hajamjalia kuzaa haraka watoto wengi. Tena siku hizi tuna kwamba maradhi mbalimbali, yaani mtu akijifungua na presha na kisukari, anaambiwa funga kizazi, tumia nini, njiti, si tumia mipango. Simenelea kuna kana mwanamke katoto kamoja, naona takawili watatu. Simenelea inafika hatua mnagombana mnatata mtoto. Kwa hiyo unabidi uongeze angalau mfanyaje, ukusanye huku na huku na huku. Kile mke wako labda na watoto wawili, na wewe mwenyewe una miaka 45, watoto wangapi? Wawili tu, kila mtoto baada ya miaka mitano. Sio unapotafuta tafuta watoto, huyu mwanamke ambaye hajakuzalia hao watoto, pia hawa watoto ananufaika nao. Simenielewa? Ananufaika nao, kwani wangapi wamesaidiwa na watoto wa ume zao? Ukiwa umesoma dini, ukipeleka zawadi, hata mke wa babako anamkumbuka, anamsaidia. Najua kwamba huyu ndio mume wangu, afanyaje? Kuongeza watoto hapa. Watoto toka watoto kisalafi, markaz ziliani. Mnapokaa hamuoni, mnabaki na wale wale na wale wale. Fahamu tumeipa. Mnakuwa mnachelewesha madrasa zetu kuongeza watoto. Ah. Kwa hiyo miongoni mwa faida katika faida za kuongeza mke faida zinazofungamana na jamii, atarabutu baina al-usa. Fahamu tumeipa? Ni kupatikana mafungamano katika familia. Wa fi dhalika aidan min al-masalih al-ukhra, Sheikh bin Baz anasema miongoni mwa maslahi, faida za kuongeza mke, anna fi tazawuj al-insan min huna wa min huna wa min huna, mtu kwa hapa na pale na kule, Tabora, Bukoba, Kigoma, sijui Dar es Salaam, sijui Mtwara, unatengeneza mafungamano ya kifamilia na kijamii. Mafungamano yanakuwepo mengi, na ndio maana Mtume sasa sana, miongoni mwa faida za kuoa wake wengi ni kutengeneza mafungamano ya kijamii ili apate wepesi kufanya dawa. Simenielewa? Wewe ukioa Tabora, ushatengeneza mazingira ya kwenda Tabora, ushapata ndugu wapi? Tabora. Wewe mwenyewe uko wenu, baba yenu kakuzaa wewe na dada yako tu, yaani uko wenu mke wawili tu. Afu na wewe utaki kuongeza familia, wewe utakuwa unatembelea kijiji chenu peke yake. Simenielewa? Kwa sababu ndo kuna ndugu, na ile mtihani mke wako wa kwanza na wewe umemtoa kwenye hicho hicho kijiji, hautotembeaga. Kwa sababu, lakini ukiwa umeoa Mbeya, sababu ya kwenda Mbeya umefanyaje? Katikana. Umeoa Dodoma, sababu ya kwenda Dodoma umefanyaje? Una ndugu katika Warangi, una ndugu katika Wahaya, una ndugu Waha, una ndugu Wanyaturu. Alhamdulillah. Simenielewa? Lakini wewe ni Muha, mke wako Muha, alafu umeishia hapo hapo. Wewe utakuwa unatembelea Kigoma tu. Simenielewa? Safari zako zote ni Kigoma, kwa sababu mke wako akipata tatizo Kigoma. Wewe ukipata tatizo Kigoma, mimi nikipata mke wangu tatizo Bukoba, na mimi nikipata tatizo Bukoba. Ila kwa sababu nikiwa nimeoa Dodoma, nikitokea shughuli Dodoma ya mke wangu, naenda wapi? Nabadilisha nini kwa mazingira. Hizo faida za kuoa na kuchanganya changanya damu na kuchanganya changanya mafungamano yanapatikana. Haui na tabia za kihaya haya tu. Ukiwa umechanganya na kabila lingine, unachanganya changanya. Simenielewa? Yawezekana nini kwenye kijiji chenu kuna tabia tu imo. Sasa hiyo tabia kama ni ya uoga na umeoa hapo hapo, lazima uchanganye changanye kidogo. Simenielewa? Upate fikra ya Waha, upate fikra ya Wahehe. Eti Wahehe wanatoka wapi hapo Yusuf yani? Iringa. Simenielewa? Mke mmoja tu hiyo shida. Na ukiwa na kuongeza kwa mke, ukiwa na matarajio ya kuongeza, unajua hata makabila. Na sasa hivi yani hapa huyu inabidi nipate Mpemba. Haimtumeni
Inabidi nijitahidi sasa nipate mzaramo kutoka Dar es Salaam. Faintu? Alhamdulillah, unafanyaje? Nachangaya changaya kini kila siku pilipili ho. Kila siku pilipili ho hizo hizo. Lazima wakati mwingine uchanganye kidogo ujue makali ya pilipili, kichaa, mbuzi, sio hivyo? Kwamba hapo tofautiana kidogo. Hizo ni faida ambazo Sheikh Mustaja kwamba mafungamano wa taawun na kusaidiana. Mnielewa? Kusaidiana unapokuwa umeoa sehemu tofauti tofauti, msaada, umeoa familia ambayo ni wakulima, sio? Wakilima mipunga mingi wakamtumia mke wako, si umenufaika? Fahimtu? Umeoa familia ambazo ni wafugaji. Fahimtu? Ni rahisi kula nyama. Faida za kuongeza mafungamano ya kifamilia. Mafungamano ya nini? Ya kifamilia. Unapooa huku, ukaoa kule, ukaoa kule, umetengeneza ngome kubwa ya kwako. Ukiumwa utapata pole nyingi. Pole message, pole kutokea Dodoma, pole kutokea Tabora, pole kutokea Dar es Salaam, lakini kamke kamoja na kenyewe unatoka nako kijijini kwenu, pole zote zitatokea kijijini kwenu. Simenelewa? Ukiangalia tu kijiji chetu, kijijini pale pale. Fahimu? Upati pole za kutoka kwani, za kutoka wapi? Faida za kuongeza nini? Alhamdulillah. Fahimu? Unapokuwa na familia kubwa, ukiumwa kidogo wewe mwenyewe utafurahi. Fahimu? Lakini unapokuwa ni ule huyo huyo, zikishaisha kwenu na kwa ukwe basi. Kwa hiyo na mafungamano fayakthuru tarabut baina almujtama, watu mafungamano baina ya jamii yanakuwa ni mengi. Kwa hiyo faida ni nyingi, na anatuani pia akasema miongoni mwa faida ni kueneza Uislamu kama Mtume sasema alivyofanya. Simenelewa? Abu Luqman, wewe ulipooa ukienda ukweli, sinapata fursa ya kutembelea Waislamu afanye da'wa. Iwezekana kuwanufaisha watu kwenye da'wa, sio? Ndio. Kwa hiyo hizi ni katika nini? Fawaid za kuoa. Na mwisho Sheikh akasema ni wajibu pia wanawake kufanya subra. Wafanye subra juu ya jirani yake, amfanyie subra jirani. Jirani yake nani? Ni mke mwenzake. Afanye subra. Fahimtu mwekwan? Afanye subra mke mwenzake, ampende kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Fahimtu mwekwan? Kwa hiyo na mke wako utamjali, huwezi kumjali mkeo kama unaye peke yake. Simenielewa? Unajua mimi nayajua hayo kuliko nyote. Labda ambao siwajui, lakini ninawaona yote hapo. Kwa hiyo mimi najua ni wapi faida. Simenielewa? Ni wapi faida kidogo, faida za mtu kwa rafiki zake, za mwalimu kwa wanafunzi wake, za mlezi kwa wale anowalea. Wewe unawezekana tangu kwa mke mmoja, simenielewa? Kuna kitu katika mapambo ya wanawake kinaitwa shanga, sio? Hiyo wala vichikani. Uwezekana wewe shanga unayojua ni moja tu, kwa sababu ulimkuta mke wako ana hiyo tu ya kuvaa tumboni, shiriki unoni. Lakini ulipooa mke wa pili ukamkuta na mashanga ya aina tano. Kumbe ziko za namna hii. Fahimu tu? Hapo utahamasika kumtafutia hata huyu mke wako wa kwanza hayo mashanga na yapendeze. Si amenufaika na yeye hapo? Fahimu? Huenda wewe mke wako wa kwanza haujawahi, umeoa mke wa pili umekuta ametoboa pua. Sio? Huyu hajawahi kutoboa pua. Ukija unamhamasisha sasa, mke wangu na wewe fanyaje? Toboa pua bana. Angalau upendeze. Ina maana ukioa mke wa pili zile kasoro kwa mke wa kwanza zinafanyaje? Mke wa kwanza utamuona mzuri kila siku. Kila siku. Mke wa pili anakufanya uone uzuri wa mke wa kwanza. Lakini unaweza ukaishi na mke wa kwanza hujui uzuri wake. Wewe uzuri wako nafikiri ni uso tu. Ukioa mke wa pili atakukumbusha neema za mke wa kwanza. Umeelewa hivyo? Wewe unadharau mapishi yake ya pilau, lakini mke wa pili akija akakupikia pilau ambayo haijaiva, utajua kumbe mke wangu anajua pilau ya kwanza, sio? Wewe unadharau chapati zake, lakini ukija ukapikiwa hizi ambazo ni ngumu, utakumbuka chapati za mke wa kwanza. Kwa hiyo hata mke wa kwanza anapata faida. Naendelea ndugu zangu. Kwa hiyo hizo ni faida ambazo mistari wanachuoni, mwanamke afanye subra na wala asitafute taraka, asitafute ugomvi, asivunje kabati kwa sababu kununuliwa itakuwa shida, kwa sababu atafanya ugomvi na atarudi. Kwa hiyo bora awe na subra, mke wa kwanza faida ni kwake. Nitosheke na maneno hayo. Ashirbi pia anasema faida anapata mume, anapata mke na jamii pia, kwa faida ambazo tumezitaja. Kwa jambo la msingi kwangu, kuongeza mke kuna faida nyingi. Mmenielewa? Mwisho namalizia, miongoni mwa faida ambazo za wazi za kuongeza mke wa pili ni kuimarisha nguvu za kiume. Mmenielewa? Acha nitaje hivyo kwa sababu madaktari kio wanataja, wanauza dawa. Na sisi wale, kwa sababu leo vijana wetu wanapata shida. Mmenielewa? Huwezi ukafanya dawa zako bila kutaja nguvu za kiume. Nguvu za kiume, nguvu za kiume. Watu wanaamka saa 10 wanakimbizana na lami. Wana mazoezi ya kukimbia, wakimbili barabara haina lami. Wewe ushaiko na kijijini watu wanafanya mazoezi ya kukimbia. Pakiwekwa lami tu mtu anaanza kukimbizana. Mazoezi, mazoezi ambayo nini? Kwa sababu kamke yako kamoja. Mmenielewa? Kawaida chakula unapokaa nacho na kila siku unakizoea, unaweza ukalala. Wewe umekula ugali asubuhi, ugali jioni, kesho ugali, jioni ugali. Inaweza ukapitisha hata mchana hujaula, ukasikia kama vile umekula, sio? Hivyo mke huyo huyo ukirudi ukitoka kazini unamuona, ukitoka adhuhuri unamkuta ndani, ukitoka alasiri huyo huyo, huyo kila siku huyo huyo. Inafika hatua mnakata mwezi. Na nyote ni vijana. Mwezi. Faiti. Ukimgusa kachoka. Akikugusa wewe umechoka. Simenielewa? Unalala na kilemba chako umejichokea mwenyewe. Faini tu unaweza ya kesho. Kwa sababu ni huyo mwisho unaona kwamba inawezekana sisi nguvu zimepungua, tutafute dawa. Kumbe hamna hamu, mmeshazoeana. Nataka muda wa kukaa na kufikiriana, mlale gizani siku mbili ndio kila mmoja atamwaza mwenzake. Faini tu bwana. Lakini unapokuwa na watu wawili, ukimuhama huyu siku tatu, ukija kurudi ushamfikiria. Sasa sikwambii unamuhama siku, ukiwa na wake wanne, wake wangapi? Alafu zamu ni siku mbili mbili, ile wa kwanza utamrudia baada ya siku ngapi? Karibia wiki, sio? Haya, sasa weka siku tatu tatu mwanamke, yani na maana siku tisa, labda tuseme, labda kama ni watatu siku tisa. Ina maana siku tisa hujamrudia huyo, tayari ushafanya nini? Ushamwaza, ushamfikiria. Faida tumeipa. Kwa hiyo hizo ni faida chache. Kwa hiyo Abu Rajabu, Allah amuwafikishe, kikubwa ilikuwa na subra katika hilo na kuwasimamia katika dini zao na kujitahidi yale ya msingi kwao na kuyatekeleza. Faida tumeipa. Wala sisi hatukuogopeshi, hamna ugumu wote. Ni mambo rahisi, mambo mazuri, kheri. Faini tumekuwa, uwezi kama mwenzako na mshauri kuingia, anaingia kwenye biashara na mtajia hasara tu. Mtajie faida, hasara atakutana nazo, atavumilia. Faini tumekuwa. Kwa hiyo kijana anapotaka kuoa, sisi tunamhamasisha fanyeje? Aoe, kuna faida, kuna kheri. Allah atakifadhi. Umesikia Abu Farha? Huyu si mwenzako. Na tukimaliza hapa tutakaa vikao vyetu mimi na Abu Rajab na Abu Muhammad. Faini tum, barakallahu fikum. وجزاكم الله خيرا آية تسبري وليما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك